Herra forseti, hér er mikill halleluja kór og allir eru nú óskaplega sammála að hafa áhyggjur af þessu. Við skulum þá vona að það verði ekki látið þar við sitja orðin tóm heldur verði eitthvað gert. Mér finnst trend standa upp úr í þessum efnum. Það er í fyrsta lagi það grimma fákeppnis umhverfi sem að hefur orðið til í á þessu sviði viðskipta eins og mörgum öðrum á undanförnum árum. Og við verðum að horfast í augu við það og taka það til umfjöllunar. Ætlum við að halda okkar samkeppnislöggjöf að þessu leyti óbreyttri og framkvæmd samkeppnislaga? Eða er hún of umburðarlind gagnvart fákeppnisaðstæðum og markaðsráðandi stöðu fyrirtækja? Það verður ekkit undan því vikist að horfast í augu við þetta og taka á því. Í öðru lagi spurninguna um reglur um verðmerkingar og verðmerkingaskylduna sem er í verslun. Er hún að engu höfð? Er hún gagnslaus vegna þess? Hún sé framkvæmt þannig og hringla þannig með hana að neytendur séu varnarlausir. Þá hrynur sjálfur grundvöllur þess að verðmerking sé skylda og að þær upplýsingar þurfa auðvitað að vera réttar eða að gera gagn. Og þá er auðvitað verið að hafa neytendur að fíflum eða draga þá á asna eyrunum og það er óþolandi og ólíðandi. Í þriðja lagi er það staðreynd, hvað sem líður kannski áformum úrbætur, að samkeppnis yfirvöld hafa verið fjársvelt og ekki haft mannafla til að ráðast í ýmis þau verkefni á undanförnum misserum sem hugur þeirra hefur staðið til. Það vill svo til að ég veit það að samkeppnisstofnun eða samkeppnisyfirvöld hafa núna nokkur undanfærin ár haft hug á því að ráðast í heildar úttekt á stöðunni á matvælamarkaði. En þau hafa ekki haft peninga og mannafla í það vegna þess að önnur og þung verkefni hafa tekið allan þeirra tíma og alla þeirra fjármuni. Það er að segja olíusamráð, vátryggingasamráð, meint og svo framvegis. Þetta er staðreynd og illu heilli þá hefur svo stóra heildar úttekt á stöðunni í smásöluverslun og matvælaverslun ekki farið fram sem núna væri gott að hafa í höndunum.
Umræðum um störf þingsins.